Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdı.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın ulu mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəlibəli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni indi olsa 69-70-ə yaxın yaşı var. Və təbii ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəlibəli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir, bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır. Və bu il Fətəlibəli Düdənginskinin anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. Və Azərbaycan xalqı inanıram ki, onun 100 illik yubileyini yüksək səviyyədə keçirməsi üçün bütün fəaliyyətini göstərəcək və biz belə bir şəxsiyyəti bir daha anacağıq, yad edəcəyik.
Mən təşəkkür edirəm Nesiman bəy. 100 illikdən biraz öncə sizin Əbdürrəhman Fətəlibəli Düdənginski kitabınız işıq üzü gördü. Bu kitaba görə də çox sağ olun. Və ondan bir il öncə Ramiz Abutalıbovun Yadlar Arasında Doğma, Doğmalar Arasında Yad Moskvada çap olunub.
Bəli, Ramiz Abutalıbov bizim çox dəyərli bir ziyalımızdır və mən də ona təşəkkür edirəm, çünki bu kitabı hazırlayanda o mənə çox böyük köməkli idi.
İkinci Dünya Savaşında Azərbaycan Legionunun başçısı, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru, vətənin müstəqilliyi uğrunda böyük mübariz və bu yolda şəhid olan Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin 100 illiyinə həsr etdiyimiz radiodastan bitdi. Abu Düdənginskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Bakıda nə qədər həkim işləyir? Onların hazırlıq səviyyəsi necədir? Bakı həkimləri müasir müalicə metodlarından, diaqnostikadan xəbərdardırlarmı? Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin ötən ildən başladığı attestasiyanın ilkin nəticələri nə deməyə əsas verir? Ölkədə nə qədər həkim çatışmazlığı var və ən çox hansı sahədə? Və nəhayət, paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Canbakın 17 noyabr qonağı Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəyev olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz 1957-ci ildə Bakıdan adan olub. O, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşdırılmasında əməyi olan əsas simalardandır. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən bu adam Azərbaycanda ilk müstəqil informasiya agentliyinin yaradıcısıdır. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə prezident aparatında mətbuat katibinin müavini sektor müdürü olub. Prezident Heydər Əliyevin dövründə ona mətbuat katibi vəzifəsi və bəzi başqa postlar təklif edilsə də yaratdığı agentlikdən bir daha ayrılmayıb. Dənizi çox xoşlayır. Tanıyanlar onun həm də yaxşı üzgüçü olduğunu deyirlər. Nə vaxtsa dənizdə xilas edici işləyib. Belə ilə tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Mehman bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bugün.
Çox sağ olun dəvət edin.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Amma əvvəlki yerinizdən çıxardılandan sonra, yəni Turan Agentliyindən söhbət gedir. Məncə, hər halda hansısa problemlər ortaya çıxmalı idi. Çünki uzun müddət adət elədiyiniz yeri dəyişmək o qədər də gərək ki, özə bu iş üçün asan olmasın.
Problemlər birinci mərhələdə oldu, binanı boşaldanda və yeni köçəndə. Texniki problemlər ki. Ancaq iş dayanmadı. Yəni, ümumiyyətlə, kollektiv özünü kifayət qədər yaxşı göstərdi o vəziyyətdə. Yəni, hamı nümayiş elətdirmək istəyirdilər ki, agentlikdə bu birlik var, hamı bir-birinə çiynərini, deyək ki, yardımcı kimi söküydilər, belə deyək. Əslində isə xoşlarına gəlir yeni bir yer. Oturublar, çox rahat, sakit. Yeni məhsul bıraxmağa başlamışıq. Yeni planlar var.
Bəs icarə pulunu çatdırır?
İcarə pulunu mən 3 ayını verdim özüm. 3 ayını mən indi müraciət edirdim bir təşkilata ki, yardım kimi 3 ayını ödəsinlər, heç olmasa. Sonra yenə də yəni, ödəmək imkan var, ödəyəcəyik. Ancaq fikirləşirik ki, mütləq gələcək üçün, yəni özümüzə gələr əlbəttə ki, yer alaq. Çünki mən hesablayıram, görürəm ki, elə icarə haqqı verməkdənsə, bir dəfəlik elə yer almaq və fuan qədər pula vəsaitə qənaət eləmək olar. Yəni biz biznes adamıyıq, ona görə biz elə belə pulları göyə atmaq xoşlamırıq. Özdə halal hesab biləm ki, zəhmətlə qazanan pullardır.
Amma yer alanda gərək ehtiyatlı olasınız ki, bu dəfə də hansısa müəllimlərin və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə keçmiş binası olmasın, sonra yenə də.
Yox, bura Azərbaycandır, ona görə də problem həmişə ola bilər. Hər bir bəhanə də tapıla bilər, səbəb də ola bilər. Bəziləri hesab edirlər ki, bu 24 noyabr hadisələri yeganə bir faktor ki, hansısa bir problemlə biz üzləşmişik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turanın yaranandan gündən həməşə problemlərin içində olub və biz bu problemləri də həməşə həll eləmişik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə eləyəcəyik.
Mehman bəy, elə bil bu noyabr ayı sizə düşmür. Ötən il noyabrda yer problemi var idi. Ondan əvvəlki noyabrda mən bilən 26 noyabr hadisələri idi.
Bəli.
Və mitingdə sizin qızınız xəsarət almışdı. Nədir belə? Noyabrdan da yoxsa mühit belədir?
Yox, bilirsinizmi, o gəndirəm ki, bu cür hadisələr baş verəndə alı eləməsin, əlbəttə ki. Ancaq sanki o da bir sınaqdır və ondan sonra da maraqlı bir hadisələr baş verir. İnsan özü yaxı bu cür hadisələrdən layığınca çıxanda yüksəlir. Elə uşağın özü də məsələn, axı onun ifadəsi var idi ki, mən canımı vətənə və o da yaxdım. Hətta sonra biz ondan təzədən soruşduq, gördük ki, yox, belə ifadəni fikirləşib deyib. Yəni, onun üçün də ciddi bir, hesab edirəm ki, bir sınaq oldu və
ayağı sınmışdı gərək.
Ayağı sınmışdı, sonra da sümük sınmışdı.
Necə oldu o ki, həmin hadisə başladı?
O ayaq altında qaldı, praktiki belə oldu. Ameliyyat başlayanda, cəmaat ki, başladı qaçmağa, o hadisə o cür baş verdi, yəni.
Bəs ora necə gedib çıxmışdı?
Mən açanı bilmirdim. Məndən gizli ol. Mən sonradan bildim, zəng elədilər, dedilər. Sadəcə ora baxmağa gelmişdilər, öyle dedi. Bax, belə.
Mehman bəy, Turan agentliyi ümumiyyətlə götürəndə nədir sizin üçün? Bax, bayaq dediniz ki, pulun bir hissəsini indi 3 aylıq özüm vermişəm.
Yox, bizim üçün çətindir işləmək, pul qazanmaq. Həqiqətən, çünki Azərbaycanda normal informasiya biznesinin aparılması üçün şəraiti yoxdur. Bax, götürün bu tikinti biznesini, hamısı kölgə biznesidir. Məsələn, Turan olaraq biz vergilər ödəyirik, maaşlardan, gəlir vergisi və s. Ancaq gedin, görün, orada 100 milyonlardan pul var fırından. Heç baxın, orada nə qədər var vergi ödəyirlər və s. Heç bir şey. Agentlik birinci növbədə əlbəttə ki, mənim üçün o bir proyekt layihə kimi, birinci növbədə ki, həm məşəl, onu mən gizlədmirəm ki, müəyyən dərəcədə Azərbaycanda gedən proseslərdə iştirak eləmək və müəyyən dərəcədə beynəlxalq və s. informasiya məkanına təsir eləmək. Əvvəldən belə də məqsəd qoyulmuşdu. Nəyə görə? Çünki biz birinci agentlik kimi, müstəqil agentlik kimi yarandıq və o zaman ancaq Azərinformdan başqa, dövlət agentliyindən başqa bir agentlik Azərbaycanda yox idi və o agentlik də birbaşa TASA bağlı idi. İndi TARTAS deyirlər. TASA bağlı idi və onun müstəqil kanalları, çıxış kanalları yox idi və ümumilikdə dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda olan proseslər haqqında düzgün informasiya əldə edə bilmirdi. Bu fakt. Ona görə də məqsəd o idi ki, onda Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı dünya ictimaiyyətinə düzgün informasiya çatdırmaqdır. Əsas məsələ bax bu idi. Yəni burada biznes layihə kimi biz bu məsələyə baxmırdıq. Çünki o zaman agentliyin fəaliyyətindən bir şey qazanmaq mümkün deyil. Sonradan biz o xarici əlaqələri qurduq, satış və s. Ancaq yenə də hesabım ki, əgər söhbət ondan gedirsə, mən pul qazanmaq istəyirəmsə, birinci növbədə varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Mən gedib başqa işlə məşğul olardım və kifayət qədər varlanardım. Sadəcə olaraq burada məqsəd müəyyən dərəcədə siyasi məqsəd idi. Və hesab edirəm ki, biz imkanlar daxilində bu məqsədi həyata keçirə bildik və elə bu istiqamətdə də işləyirik.
Meyman bəy, səhv eləmirəmsə, Elçi bəy dövründə prezident aparatında mətbuat xidmətinin sektor müdürüydü.
Bəli, bəli.
O vaxt orada işləmək nə idi? Başlanğıcı idi, maraq idi mi? Yoxsa ümumi işə kömək eləmək idi mi? Yoxsa bəlkə elə prezident aparatında işləmək yaxşı olur?
Bilmənalı şəkildə deyərəm ki, əsas məqsəd o idi ki, bu ölkəyə, dövlətə, xalqa xidmət eləmək. Bu, mən bunu bir böyük söz kimi işlətmirəm. O zaman mənim Maldiş Azərbaycanın qəzetində keçmiş redaktorum Nəcəf Nəcəf rəhmətli o noyabr ayında getdi prezident aparatına. Ümumiyyətlə xalq cəbhəsinin dövründə aparılan siyasətlə bağlı kifayət qədər mənim tənqidlərim var idi. Və mən xeyli məsələlər vardı ki, razılaşmırdım. Səhvlər vardı. Ancaq ümumilikdə mən yenə demək ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq iyun ayında birinci bəyanatla çıxış edən mən oldum. Tənqid eləmişdim. İnformasiya siyasətini bundan bağlı. Və biz sonra İsa Qəmbərlə, onda Ali Sovetin sədri idi, görüşümüz oldu. Onda mən başa saldım ki, vəziyyət nədir ölkədə və düzgün idarə olunmur bu istiqamətlə. Başqa istiqamətləri demirəm, orada da problemlər vardı. Sonra noyabr ayında Nəcəf Nəcəfov 92-ci ilin noyabrında prezident aparatına getdi. O da gəldi, söhbət elədi bizlə, dedi ki, bəs vəziyyət çox pisdir, kömək eləmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət ölkənin özündən gedir və lazımdır işləmək. Bağla agentliyi gəl işləməyə. Mən agentliyi heç vaxt bağlamaram, artıq gecdir. Çünki bu səhvlər çoxdur və mən açığını gözləyirdim ki, yanvar ayına artıq hakimiyyət gedəcək. Bax, belə mən fikirləşim. Sonra isə Arif Əliyev də getdi ora. Nəcəf Nəcəf oldu prezidentin müşaviri. Arif Əliyev mətbuat kəsibi. Yenə də danışıqlar getdi ki, bəs gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır. Nəticə olaraq, yəni mart ayında mən müvəqqəti olaraq mən onu bildirmişdim şərt kimi, dedim 6 aylıq gəlirəm, nəyi bilirəmsə burada həyata keçirdəcəyəm, kömək eləyəcəyəm və s. Ancaq sonra qayıdacağım Turana. Belə oldu və mart ayında Kərbəcər hadisələrinin ərəfəsində biz, deməli, mən getdim ora işləməyə. Mətbuat katibinin müavini kimi, bir də sektor müdürü kimi. Və kifayət qədər də bir hesab edirəm ki, orada xeyli yaxşı işlər də gördük. Bütün o vaxtda işləyən jurnalistlər deyə bilərlər ki, Azərbaycan mətbuatının tarixində heç vaxt bu cür mətbuat xidmətinin işi heç yerdə qurulmamışdı. Bu fakt. Planlar böyük idi, vardı. O vaxt hələ biz 93-cü ildə artıq mən o işə başlamışdım. Elektron hökumətinin qurulması məsələsi. Görünə 93 hələ bu vaxtı kimi qura bilmirlər.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev də sizlə işləmək istəmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı o prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən əvəz eləyəm. Mən də ondan imtina elədim onda.
Niyə imtina elədiniz, maraqlı?
Bilirsiniz, mən dedim ki, əgər məqsəd odur ki, Azərbaycanın ümumilikdə o vaxt qoyulduğu əsas bir növrə siyasət, müstəqillik, demokratiya, azad liberal bazar, milli həmrəlik və s. Bu aralıqda qoyulursa, mən xidmət etməyə hazıram. Və dedim ki, burada 67 nəfər işdən çıxarılıb və 67 nəfərin arasında kifayət qədər layiqli adamlar var ki, mən hesab edirəm ki, onlar işləməlidir və s. Və mən dedim ki, Arif Əliyev də işləməlidir, çünki kifayət qədər yaxşı mətbuat katibi və öz işini bacaran adamdır. Və hesab edirəm ki, bunlar hamısı cəlb olunmalıdır, işləməli və çoxları işləmək istəyərdi. Mən də qalb işləyərəm, əgər məqsəd budursa. Mən dedilər ki, bəli, biz onu istəyirik, ancaq ona vaxt lazımdır. Deyirəm, vaxt olanda onda mən gələrəm. Mövqeyimi yanı bildirdim və səmimi oldum o mənada ki, belənçi işdə mən iştirak edə bilmərəm.
Sonra da çağırmadılar.
Mənim prinsiplərimə uyğun deyilsə, mən deməli, orada iştirak edə bilmərəm. Sonra dəvət olundu, 94-də zətdə türbəcür vəzifələr təklif edirlər. Yəni Heydər Əliyev istəyirdi ki, mən onun komandasında işləyim. Hətta siz baxsanız görərsiniz ki, Azərtacın direktor postu 2 il vakant qaldı. Heç kəs təyin olunmadı. O vəzifə üstündə də danışıqlar 2 dəfə gedib. Mən getmədim.
Aynı peşman deyilsiniz ki, bir heylə təklif elədi, getmədiniz.
Peşman bilsən də mənada. Açığını deyim ki, mən o vaxtı fikirləşirdim o barədə ki, biz o cür işi başlamışıq. Heç olmasa bu işi çatdıraq axıra kimi. Ki, sonra qoy işləsinlər də, batmasın da. Yəni, o mənada deyirdim ki, bəlkə də eləmək. Ancaq ki, baxıram belən ki, görəm ki, yox, yeciydilər səni orada. Düz indi bəlkə o qoymayacaqdı, ya da başqa şey olacaqdı, bilməm deyim. Məncə, informasiya siyasətini götürəndə bu istiqaməti işləri daha başqa cürdə qurmaq olardı, başqa cürdə işləmək olardı. Başa düşürəmək orada maraqlar var, başqa şeylər, ancaq ki, müəyyən dərəcədə hamısını uyğunlaşdırmaq olardı. Yəni, mən istəyirəm ki, başqa yolu imkanları vardı. O, bir istəyirsən isə baxıram ki, ətrafda işləyən adamlarla işləmək çox çətin olacaqdı və s. Heydər Əliyev özü axı onlardan daha təfəkkürdə daha müasir tip. Mən onu görmüşəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Səhv eləmirəmsə, dənizdə bir dəfə Heydər Əliyevi xilas edəmişsiniz, söz düşmüşkən deyim.
Yox, xilas mı gəndəm, məsələ qayıdırıq, xilas məsələsi deyildir, axı orada yardım var.
Yəni, orada nəsə bir hadisə baş verib?
Yardım qayıq idi, motoru söndü, işləmədi, küləy də dənizə gedirdi, yəni şərq canıb küləydi. Aparırdı dənizə, gördük ki, artıq çox uzaqlaşdı var, mən, varın yakırı yox idi.
Lövbər.
O səhvdir ki, yox idi, olmaq idənmişə. Ona görə də ilişə bilmirlər torpağın dibindən də azdır. Onda qərar verildi ki, gedib kömək eləmək. Çünki o vaxt Politbüron üzvü idi, 85-ci il. Kamran Bağırımdan, ona görə amma qorxurdu da, yəni qərar vermək. Sonra qərar verildi ki, gedib yardım eləmək.
Bəs yaxşı, o xilas eləyəndə necə, nə oldu, sonra nə dedi, nə elədi? Gedib o qayığı?
Bizdə qayıq, bilsiniz, bizdə qayıq, deməli, yamaqlı idi, köynə qayıq. Biz deyəndə ki, biz yardım lazımdır ki, dedi ki, söküyün qayığı da bu qayıq ki, biz keçək. Sonra təklif olundu ki, Zaqulbəyə aparmaq. Oradan oraya təxminən 3 kilometr məsafə var idi. Dedi ki, yox, sahilə. Ancaq qayıdıq, gəldik, biraz düzdür, plajdan aralı düşdülər. Orada maşın gəlmişdi, maşına mindilər, getdilər.
Amma bunları bilə-bilə yenə...
Ancaq o yadında deyildi ki, mənə. Mən də heç vaxt onu deməmişəm. Mən heç vaxt onu deməmişəm. 98-ci ildə birinci dəfə onda Musavat qəsdi götürdü, yazdı onu. Mən heç vaxt, yəni... Ondan 94-də biz aşağısı 7-8-10 dənə səfərdə mən olmuşam da. Onu mən heç vaxt deməmişəm.
Siz onda nə işləyirdiniz?
Xilas edici işləyirdim. Rəis idim də hatta. Dənizə bu tələbə illərinə düşür. Yayda mənə məşə işləyirdim deməli. Xilas edici. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. Gözətçi işləyirdim. Mən məşə özümü müstəqil hiss eləmək istəyirdim. Yəni ona görə də. Çünki ümumiyyətlə mən biraz gec getdim oxumağa, zavodda işləmişəm, zavoddan sonra əskərlik, zavod, sonra universitet və oxuyan zaman da, təhsil vaxtında da yəni işləyirdim.
Tolanmaq olurdu həmin pulla?
Əlbəttə ki, onda mən 120 manat oradan alırdım, stipendiyamı alırdım, 150 manat pul normaldır, yəni tələbə üçün çox kifayət qədər idi. Yəni mən özümü, belə deyək, müstəqil hesab edirdim. O? Bir də ki, dənizlə bağlı idim, yəni çünki dənizin doğulmuşam, yəni dənizin doğulan gündən elə dənizin yanında yaşamış. 100 metr təxminən bizim.
Bakının harasıdır?
Zaqulbada. Zaqulbada bizim evimiz elə dənizdən bir 100 metr aralı vardı. İndi o ev yoxdur artıq. O ev indi yoxdur. Sonra bizə ev verdilər, biz köçdük. Dövlət tərəfindən verilmişdi. Atam onda neft sahəsində işləyirdi. Verdilər qəsəbələrə, onu doğru köçdük. Ancaq ev elə dənizdən bir 100 metr, 150 metr aralı idi. Və düz Zaqulba plajından üzbəyüz, bax belə. Birinci cərgədə idi evlər. Ona görə də dənizə bağlanmışam, mənim bütün günlərim, uşaqlığım və s. həməşə dənizin qırağında oldu.
Nə verirdi dəniz?
Bilirsən, mən dənizdə özümü həməşə dəniz adamı kimi hiss eləyirdim. O, Çivay Konfibi var məsələsi, görmüş filmi. Ona bənzər bir şey. Məsələn, mən özüm dənizdə belə bir üslub yaratmışam üzmək. Onu heç kəs üzmür. Mən hələ bu vaxta kimi görməmişəm. Özüm onu əməşə bax, eksperimentlər aparırdım suda. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Ona görə də belə bir üslub yaratmışam. Üslubla da bir tərəfdən də üzmək də rahat olur, bir tərəfdən də istirahat edirsən. Ancaq o üslubla heç kəs üzmür.
Necə üzür? Arxası üstə yoxsa necə?
Yox, böyrü üstə. Böyrü üstə, çünki böyrü üstə sən gedəndə sən o təsir, suyun təsiri azalır. Başa çürsün də mənə də, daha rahatdır. Və bir də ki, orada müəyyən sistemsən, çürsən o tərzə və başlayırsan artıq istirahat eləməyə.
Uşaq vaxtı dostlar yarışırlar, ötüşürlər suda. Belə şeylər olurdu?
Olurdu, əlbəttə ki. Elə uşaqlıq dövründən elə bizdə belə olurdu ki, kimsə batırdı, çıxardırdı, özümüz bir-birimizə kömək edirdik. Ancaq bizim əmmə şeylə uşaqlığımız elə dənizin qırağında futbol oynayırdıq, çimirdik. Salvan belə normal bir həyat keçirdi bizdə.
Balıq tutmaq necə?
Balıq tutmaq əmmə şey balıq da tuturduq. Yəni, balıqla xeyir. Ancaq axırı indicələr məşğul olmuram. Ancaq o vaxtı əlbəttə ki, hamımızın qırmağı vardı, özümüz düzəlirdik. Cürbəcür tipli qırmaqlar vardı. Balığa gedirdik və s. Hətta bu xilas edici işləyəndə biz maaşı çox tez xəşləyirdik. 10 günə maaşımız qısardı, çünki gənc adam idi.
Daha çox nəyə xəşləyirdiniz, maraqlıb?
Nəyə, yeyib içməyədi, nəyə xəşləyirsən? Cavan oğlanlar, onun özü maraqlı bir həyatdır o. Sonra da pulumuz qutarırdı, növbə ilə kimsə gedib oturur dambanın üstündə yadalardırsa, balıq tuturdu. İndi belə deyirdik də, balıq tutdun deməli yeməyimiz var, belə də, uxa pişirirdik də, sayrı, şorba da yeyirdik. Balıqdan asılı idi. O vaxtı bizim, ona görə də həmişə balıqdan da mütəmadi məşğul idi. Özünə də maraqlı bir şeydir, adam istirahat edir. Otur belə suya baxırsan, mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm. İnsan şehir danışmaq istəyir, hətta şehirdə danışsan. Dəniz özü çox maraqlı bir məkandır. Təəssüflər olsun ki, indi o yoxdur, dağılır gedir, bütün sahillər zəbt olunur, artıq gedə bilmirsən və s. heç yerə. Keçən məsələn, demək var ki, mən ictimai plajlara gedə bilmirəm. Birincisi çirkabdır, ikincisi də məndə biraz profesional bir simptom yaranıb belə, vərdiş. Arası bir yerini qışqırır, mən həyəcanlı baxıram o tərəfə. Həməşə məndə elə bil ki, mən istirahat edə bilmirəm. Mən həməşə hazıram ki, nəyəsə kiməsə kömək eləmək.
Səksəkəli olursunuz da belə gibi. Səksəkəli olursunuz
da. Hə, bəli, bəli. Ona görə də mən həməşə çəkilirəm o belə yerlərə ki, orada insanlar deyək ki, ora gəlib getmirəm. Tək ki, kimlərsə istəyir, sakit yerlər. Ona deyək ki, plaj deyirlər də. Ancaq o var da indi zəbt olunur. Yəni, Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Ancaq özüm fikirləşir. Yəni, bu artıq bütün cəmiyyətin, təbəqələrin bürüyüb. Bax, belə çox pis bir vəziyyətdir. O mənada əlbəttə ki, dəniz qırağı artıq o dənizli qırağı deyil.
Mehman bəy, bax, deyirsiniz ki, dənizdə Heydər Əliyevlə bağlı baş verən hadisəni heç kimə demirdiniz. Təsadüfən belə oldu ki, yeni müsavət qəzeti götürdü bunu yazdı. Sizin istəmədiyiniz halda. Gəlin, bax, indi heç kimin bilmədiyi bir əhvalatı da qoyub Azadlıq Radiosu çatdırsın dinləyicilərə. Amma yox deməyin, danışın.
Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmir, deyirəm. O, anamı yaxşı tanıyırdı. O bilmirdi ki, mən də həmən o qadının oğluyam. Əməşədə gidəndə anam deyirdi ki, onun məndən salam deyərsən. Qaydanda dedi ki, deyim ki, sənə salam göndərdim. Mən demirdim ona. Yalandan aslında bir dəfə mən deyir ki, sən məni avladırsan. Ancaq 82-ci ildə mənim anam dükanda işləyirdi. Edəliyibdə, axı birinci katıb oldu, 69-da təxminən bir ay, iki ay görsənmirdi. Bir ay. Amma bilmirdi ki, bu kimdir adam. Şəkili yox, heç bir şey yox. Özü düşmüşdü, gəzirdi dükanları, məhsələri. Anam da Zaqulbada ilə dükanda işləyirdi. Orada, bağlı orada da axı yaxındı. Bu da elə spartini formada gəlib girib dükana. Deyib ki, mənə barjom ver. O deyir ki, məndə barjom yoxdur. Deyir ki, necə yanı yoxdur. O vaxtda barjom biraz defisit sayılırdı. Bəzən orada inatda, bəzən görsən ki, altdan salatırlar, cürbəcən. Dedi ki, zammalı çağır. Deyir, zammalı neyirsən? Mən sənə deyirəm ki, yoxdur. Əgər sənə lazımdırsa, sifariş edirəm bazıdan. Sabır gəl, bir suyun, gətizdirək barjomu, gəl, aldı. İndi ancaq yoxdur, qutarıb. Gördü ki, o alınmır, çıxdı, getdi. Sonra üstündən bir ay keçdi, televizorda çıxış edir. Anam baxdı, deyir, vay, vay, vay, da, bu gəldi, məndən barjom istədi, alsın. Bəs olmadı, belə danışdı. Biz də biraz alağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlib sənə barjom almalı. Heydər Əliyev də deməli, bu uşaqlarına baxan anamın belə yaxın rəfiqəsi idi, Maria xanım. Sonradan deməli, anam mən məşəb buna deyərdi ki, bəs məndən salam deyinəndə, bəs belə bir də ki, bəs həqiqətən də su yox idi də, vermədi. Bəs o ağzım düşə, o da gəlib salam çatdırdı, belə həm məşəb salamlaşdı. Ancaq 82-də Paritbüroya ki, birinci mavin təyin edildi sədir, bu yoldan keçəndə dönür, gəlir tükana, yoldaşı ilə bir də ki, qızı, üç nəfər. Gəlirlər tükana, anam da evdə idi, abid vaxtı evə gəlirdi, çünki yaxın idi. Gör, qaça-qaça gəlib xadimə. Ki, bəs təcili Heydər Əliyev gəlir, tez səni çağırı var, gəl. Bu dedi ki, gəlsin, bir ələ nə Heydər Əliyev və s. Yox, deyir, həqiqətən deyir ki, üzə zanmaq pis vəziyyətdədir. Anam durur, gedir. Gəlir, görür ki, var elə bunun şöbəsi var. Görür ki, var, gəzirlər orada. Baxıl var, mal var azadda. Gəlib durur. Heydər Əliyev gəlir, hə, deyir ki, elə o vaxtı da yox idi, indi səndə barjom yoxdur da. Nə tərişdirsən, söhbət elədilər, vidalaşdılar, çıxdı, getdi. Ondan sonra da bir nadə olmamışdı. Demək istəyirəm ki, belə tanıyırdılar da, bilməm. Ancaq mən heç vaxt məsələn deməmişəm ki, fulan kəsəm, məsələn deyirəm. Yəni, bunu da heç kəsdə, vurucu bu, dünya görünə gəlir. Bəlkə də o üçün nəsə bilirdi, belə, mən bilmirəm, indi o.
Eviniz olan yerdə bir bağ tikmək, bəlkə bir ev tikmək, sağlığınızdan keçmir?
Yox, mən elə bu zonada yaşayıram. Bu zonada da yaşayıram, elə Zagulbada da ev tikmişəm. Ancaq da indi fikirləşirəm satım olur və özümüzə ofis alaq. Çünki elə işlədiyimiz elə icarəyə gedəcək, yəni normal deyil.
Onun pulu çatacaq ofis almağa şəhərdə?
Bu çatmasa, ipoteka götürmək olar və s. Mən səbəm ki, böyük səsi ola bilər.
Mehman bəy, o dediniz, dərinizə baxmaqdan xoşunuz gəlir, yəni saatlardan baxmaq olar. Nədən xoşunuz gəlmir?
Xoşum nədən gəlmir? Bir tərəfdən laqeydliyi insanlarda, yəni hər şeyə qarşı. Bir tərəfdən də ancaq özünü fikirləşmək, nəyin bahasına uğur olsunsa, kiminsə, belə deyək, rahatlığını əldən almaq, kiminsə maraqlarını zid özünə ancaq nəsə imkan yaratmaq, bax, bunlardan xoşum gəlmir. Bilirsinizmi, birinci növbədə biz açan ki, başda millət kimi başlasaq fikirləşmək ki, bizim yaşadığımız küçə haqqında ki, o küçə təmiz olmalıdır, normal olmalıdır, biz qonşuya heç bir, deyək ki, zərər gətirməməliyik, narahatçılıq yaratmamalıyıq. Əkən ki, bax, bu cür təfəkkür başlayacaq Azərbaycanda bərqərar olmaq. Onda onu deyəcəm ki, normal vəziyyətdir. Ələ ki, belə deyil. Hamı çəpər tikir, çəpər daxilində özünə imkan yaradır, şərait yaradır, çəpərin o tərəfində baş verir, onda onu maraqlandırmır. Bax, bu məni narahat edir, yəni bu mənim xoşuma gəlmir. Bax, bu böyük problemdir.
Şir Məhməd Hüseynov deyirdi, istəyirsən ölkə yaxşı olsun, küçəni təmiz saxla.
Bəli, o, birinci növbədə biz onu fikirləşməliyik. Yəni, insanlar bunu belə fikirləşmir. Bax, tikintiyə baxın, kim necə istəyir, elə tikir, harada gəldi tikir. Bu düzgün deyil. O, xaosdan mənim xoşum gəlmir açıqdan.
Məhməd bəy, heç yuxuda suda batan adam çıxartmısınız?
Yuxuda? Yadıma gəlmir nəsə, açıqdan.
Xilas edici işləyən adam hər halda dənizi tez-tez görərdi də yuxuda. Çünki gününün böyük bir hissəsi orada keçib bir müddət.
Yox, məsələn, dəniz görmüşəm yuxuda. Dənizi görürəm, bəzi şəxsləri görürəm, məsələn, deyək ki.
Yəni. Kimləri görürsün?
Cürbəcür olur.
Məsələn, də bir ikisindən.
Hə, cürbəcür olur. Yəni, istəməzdim sadəcə olaraq. Mən ancaq ki, görürəm.
Bəs kimi görürəm?
Bəzən belə şeylər görmüşəm ki, o müəyyən hadisələri ilə belki qabaqlayıb. Onu bəzi redaktorlar da bilir. Mən onu yuxuda görmüşəm. Demişəm də, sonra da təsdiq olunub.
Bəs maraqlıdır, kimi görmək istəyərdiniz yuxuda?
Heç vaxt o barədə fikirləşməmişəm açıqdan ki, dəqiqətən deyirəm ki, mən kimisə yuxuda görmək istəyirəm. Məsələn, anam rəhmətə gedəndə birinci ay var görmürdüm yuxuda. Narahat idim ki, görmürəm. Mən sonra bir dəfə belə gördüm, onda rahatlandım. Sonra bir dəfə də gördüm, elə bir ki, məsləhət verdi ki, bu, belə. Anamı görəndə xoş gəlirdi insana, yəni o fakt. Ancaq belə fikirləşmirəm ki, mən kimisə görməliyəm. İstəməzdim.
Mən sizə sizi rahatlayacaq və rahat yaşadacaq yuxular arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşmasında əməyi olan şəxslərdən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin yaradıcısı və direktoru Mehman Əliyev idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
101.7